Tere hommikust, kallid raadiokuulajad. Me oleme siin stuudios täna. Te kuulate hea sõnumi raadiot. Oleme kahekesi. Tere Anton.
Tere Andrus ja õnnistust pilviselt Hiiumaalt kõigile raadiokuulajatele.
Ja lumisest Viimsist ka tervitused kõigile. Ja samuti oleme saanud siin ka tervitused päikselisest Hispaaniast on meil tulnud siin ka tervitused, nii et selline hommik siis, tore hommik. Aga alustamispalvega, täna on meil plaanis lugeda siis Apostlite tegude raamatu 21. peatükk ja teeme seda Jumal abiga koos kuulajate abiga. Aga alustan palvega, ole hea Anton.
Arma sissend, me täname sind, et me võime jätkata Jumala sõna lugemist. Sa oled öelnud, et maailm hävib kord ja muudetakse. Taevas ja maa hävivad, aga sinu sõnad ei hävi mitte. Ja me kuulutame ka täna seda igavikulist sõna, mille sa oled meile jätnud õnnistuseks ja toiduks, elavaks, leivaks. Sina issand ütlesid, et sinu sõnad on vaim ja elu. Anna nüüd oma pühal vaimul ja elul, mis väljub su sõnadest. Saada täna meie osaks ja meie südamete osaks, et me võiksime elada sinu tahte järgi. Õnnista kõiki raadiokuulajaid, õnnista issand kõiki haigeid. Toome su ette ka ühe naise, kellel on algav kankreeni alas issand. Aita, et tal jalga maha ei võetaks parandada. Toome su ette turvakodud issand ja ka Hispaania, Taali. Toome su ette issand kõik oma armsad ja palume, et Jumala sõna võiks kõikide nende juures teha oma igavikulist, armsat ja elustavat tööd. Jeesuse Kristuse kallim nimel kiitus ja tänu sulle. Aamen.
Aamen. Siis on meil avatud ka kirjakast meie kodulehe peal, kus siis saab kirjutada oma mõtteid ilmutusi. Me oleme need ette. Palun siis kõigepealt, et loeme läbi selle 21. peatüki. Ja siis arutame salmi aval. Aga alustame siis. Apostlite teod 21. Esimene salm. Kui me nendest olime lahkunud ja laevaga teele läinud, purjetasime otse suunas Koosi, teisel päeval aga Rooduse saarele ja sealt Patarasse. Seal leidsime laeva, mis läks Föniikiasse. Astusime sellele ja purjetasime minema. Kui Küpros meile paistma hakkas, jätsime selle vasakut kätt ja purjetasime Süüriasse ning maabusime Tüüroses, sest seal pidi laev lastist tühendatama. Seal me kohtasime jüngreid ning jäime nende juurde 7 päevaks. Nad ütlesid Paulusele vaimu mõjul, et ta ei läheks Jerusalemma. Aga kui meie aeg lõppes, läksime teele. Ja nad kõik koos naiste ja lastega saatsid meid linnast välja ja me heitsime põrvõlli ranna äärde ning palvetasime. Ja kui me olime üksteisega Jumalaga jätnud, astusime laeva, aga nemad pöördusid tagasi koju.
Tüürosest me sõitsime Ptolemaisi ja lõpetasime selle oma laevasõidu. Me tervitasime vendi ja jäime nende juurde 9 päevaks. Aga järgmisel päeval me lahkusime sealt ja tulime Kaisareasse. Ja läksime evangelist Filippuse kotta, kes oli üks neist 7 ja jäime tema juurde. Temal oli 4 neitsiliku tütart, kes profeteerisid. Aga kui me mõned päevad seal viibisime, tuli sinna profet Juudamaalt Hagabos nimi. Tema tuli meie juurde, võttis Pauluse pöö, sidus oma käed ja jalad kinni ja ütles, seda ütleb püha vaim, mehe, kelle oma on see pöö, seovad juudid Jerusalemmas nõnda kinni ja annavad ta paganate kätte. Kui me seda kuulsime, palusime teda meie ja ka koha pealsed, et ta ei läheks Jerusalemma. Siis Paulus vastas, mis te teete, et te nutate ja rõhute minu südant? Sest ma olen valmis mitte üksnes laskma ennast siduda, vaid ka surema Jerusalemmas issanda Jeesuse nime pärast. Aga kui ta ei võtnud meid kuulda, jäime rahule ja ütlesime, issanda tahtmine sündigu.
Pärast neid päevi me valmistusime teele ja läksime Jerusalemma. Meiga koos tulid mõned jüngrid Kaisareast, kes meid viisid ühe ammuse jüngri Mnaasoni Küpruse mehe juurde, kelle külaliseks me pidime jääma. Ja kui me jõudsime Jerusalemma, võtsid vennad meid rõõmuga vastu. Järgmisel päeval läks Paulus koos meiega Jaakobuse juurde ja kõik vanemad tulid sinna. Kui ta neid oli teretanud, jutustas ta järge mööda kõik, mis Jumal oli teinud paganate seas, tema teenimistöö kaudu. Seda kuuldes andsid nad Jumale lau, aga ütlesid talle, sa näed vend, kui mitu tuhat juuti on saanud usklikuks ja nad kõik peavad innukalt käsuseadust, et nad on saanud kuulda sinust, et sina õpetavad juute, kes elavad paganate seast taganema Moosesest, öeldes, et ei ole vaja lapsi ümber lõgata ega elada usu kommete järgi. Mida nüüd teha? Muidugi saavad nad kuulda, et sa oled tulnud. Siis tee nüüd seda, mida me sulle ütleme. Meil on neli meest, kes on võtnud enese peale tõotuse. Need võtta enda juurde ning puhasta ennast ühes nendega ja kanna nende eest nende kulud, et nad oma pea pügaksid. Siis saavad kõik aru, et see on tühi jutt, mis nad sinust on kuulnud, vaid et ka sa ise oled käsuseadust, vaid et ka sa ise elad käsuseadust pidades.
Aga paganate kohta, kes on saanud usklikuks, oleme otsustanud ja läkitanud kirja, et neil on tarvis hoiduda ebajumala ohvrilihast, verest, lämbunulihast ja porduelust. Siis võttis Paulus mehed järgmisel päeval endaga ja olles lasknud ennast ühes nendega puhastada, läks pühakotta ning teatas, millal puhastuspäevad lõpevad ja nende igaühe eest ohver tuuakse. Kui need seitse päeva hakkasid lõpule jõudma, nägid teda Aasiast tulnud juudid pühakojas ja ajasid kogu rahva kihama ning panid käed tema külge, kisendades. Iisraeli mehed, tulge appi, siin on see mees, kes igal pool õpetab kõik inimesi meie rahva ja käsuseaduse ja selle paiga vastu. Ja nüüd on ta ka toonud kreeklasi pühakotte ja selle paiga rüvetanud, sest nad olid enne näinud tema ka linnas Efeslast, Trofiimast ja arvasid, et Paulus on ka tema toonud pühakotte. Ja kogu linn tõusis liikvele ning rahvast jooksis kokku. Nad võtsid Pauluse kinni, vedasid ta pühakojast välja ning uksed pandi kohe lukku. Juba nad tahtsid ta tappa, kui ülempealikule teatati, et kogu Jerusalem on kihamas.
Too võttis sedamaid sõjamehi ja pealikud endaga ning tuli joostes nende juurde. Kui nad ülempealikud ja sõjamehi nägid, lakkasid nad Paulust peksmast. Siis astus ülempealik ligi, võttis ta oma hoole alla, käskis ta kahe ahelega kinni siduda ning küsis, kes ta on ja mis ta on teinud. Aga rahva seast kisendasid ühed ühte, teised teist. Ja et ta ei suutnud midagi kindlalt teada saada kärapärast, käskis ta tema viia kindlusesse. Kui aga Paulus jõudis trepile, pidid sõjamehed teda kandma rahva tungi pärast, sest suur rahvul käis järel kisendades. Hukka ta ära.
Kui Paulust oldi juba viimas kindlusesse, ütles ta ülempealikule, kas mul on luba midagi sulle rääkida? Aga tema ütles, kas sa oskad kreeka keelt? Kas sina ei olegi see egiptlane, kes mõni aeg tagasi mässu tõstis ja viis välja kõrbe 4000 mõrtsukat? Paulus ütles, mina olen juju Tarsusest. Kuulsagi liik ja linna kodanik, ma palun sind, anna mulle luba rahvale kõnelda. Kui ta andis loa, astus Paulus astmeile ning andis käega rahvale märku. Kui kõik vait jäid, hakkas ta kõnelema heebrea keeles ning ütles. Aamen.
Aamen. Me teeme siit korraks muusikalise pausi ja olen peale pausis tagasi, et arutada 21. peatüki salmihaaval. Jääge meiega. Ja oleme tagasi otseetrist, kallid raadiokuulajad. Arutame täna siis Apostlitegu raamatu 21. peatükki. Ta on veel meelde tuletada, et Jumala sõna lugemise peal on suured Jumala tõotused ja suur Jumala õnnistus on selle peal. Loem veel kord ette selle psalm ühe julgustuseks iga ühele, kõigepealt endale ja siis ka teile. Kõigile psalm üks ütleb siis niimoodi. Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas, vaid kel on hea meel Jehova käsuseadusest ja kes uurib ta käsuseadust ööd ja päevad. Siis on ta nagu puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi ja kõik, mis ta teeb, läheb korda. Aamen. selline tõotus ka Jumala sõna uurimise peale, nii et meil on täna tõesti kõigil eriline võimalus olla Jumala sõna uurida, lugeda, arutleda.
Ja õpetussõnad 35 ütlevad ka, Jumala iga sõna on selge, tema on kilbiks neile, kes otsivad kaitset temalt. Nii et selles ebaturvalises ja keerulises maailmas, kus me elame, leiame me Jumala sõnas mitte ainult elu leiba ja elava väe, vaid ka Jumala kaitse.
Nii, oota, mis peatükk oli õpetussõnad?
Õpetussõnad 30 ja... Üks hetk,
35.
Mm-hmm. 30 ja 5.
30 ja 5. Mm-hmm. Õpetusena mm-hmm. 30 siis peatükk ja 5 salm. Ja psalm oli siis 1 kuni 3. Järgmiseks saateks me otsime veel mõned tõotused välja, sest need tõotus on väga, väga, väga palju. Kogu Jumala sõna on täiesti need tõotused, kes loeb, kellele meeldivad need, kes suurib. Selle peal on õnnistus, selle elus hakkab midagi toimuma, see saab Jumalaga lepitatud, seda saab Jumal kasutada ja nii edasi.
Ja Efesose 6.17 ütleb igale usklikule, et võtke enestele pääste kiiver ja vaimu mõõk, see on Jumala sõna, ehk siis see on mõõk kaitseks, mitte ründeks, vaid see on kaitse relvastusest on Efesose 6. peatükkis jutu ja see on Jumala sõna, on meile kaitseb meid lõpuks ka meie eneste eest. Nii et,
kiitus Jeesus.
See on väga tänu Jeesusele tõest.
Apostlikude 21 peatükk, esimene teine salm on ette, kui me nendest olime lahkunud ja laevaga teele läinud, purjetasime otse suunas koosi teisel päeval aga Roodose saarele seal Patarasse. Seal leidsime laeva, mis läks Foiniikesse, astusime sellele, purjetasime minema. Kui Küpros meile paistma hakkas, jätsime selle vasakud kätte, purjetasime Süüriasse ning maabusime Tüüroses, sest seal pidi laev lasti tühjendama. Võtame kaardid ette, kellel on võimalus, võtke siis Pauluse kolmanda reisi kaart ette ja siis näete tõesti, et Efesus all Miletuses, kuhu ta kutsus siis Efesuse koguduse vanemad, palvetas nendega koos, pidas neile sellise väikse lahkumiskõne, et ütles, et nad enam ei näe tema palet, kuna ta läheb nüüd Jerusalemma.
Siin... Ja see oli nagu tema testament, vaadates tema sõnu, et kui nad ei näe tema palet, viimane tahe ja soov ja oma armastuse avaldus neile.
Ja siis ta hakkas Miletuses siit allapoole sõitma, juba Iisraeli poole, siis jättes siis Koosi saare paremale, Roodese saare ka paremale. Vahepeal tegid siis peatuse Patarases ja siis sõitsid juba Küprusest mööda, Küpruse jätsid vasakule ja siit tuleb tõesti otseliin, kellel on kaart, seda vaadata. 69. aasta tõlke versioonis on taga olemas see kaart ka. Sul on Anton sees vist, eks ole?
Jaa, see on seal olemas. Paulus ei võtnud vabandust otseteed mitte siis avamerelt Jerusalemma peale nagu võiks nagu ka sina tead purjetajana, et on olemas otseteed ja raskemad ja sellised vaevalisemad tormised teed, vaid ta purjetas ilmselt siis ühe kaubalaeva peal mööda ranniku äärt siis ranniku linna.
Ei, ma praegu vaatangi siin, et mõt rannikvaarts on üsna otse tee tegelikult see, mida ta sõitis, et enam noh, päris selline, päris õige tee, ütleme nii, et purjetena valiks.
Ja võiksus, et Roodose ja Kreeka vahelt oleks võinud laev otse minna Jerusalemma ka.
Seda küll, jah.
Jopesse, aga ta läks ikkagi ülevalt mööda rannikvaart ja tolle ajal, ega me teame, et ega ei olnud ju väga täpselt navigeerimisvahendeid ka, et purjetetigi mööda rannikuäärt. Ja kaubalaevad võtsidki ühes sadamast peale kauba ja siis panid teises maha ja niimoodi ta siis nende selle kaubalaevaga sealt läks.
Ja vahemaa on siis siin kuskil umbes, siin on ka mingi mõõtkava siin olemas. See võib olla siis kuskil 300 miili siit veel, noh mingi 500 miili, ütleme, 800 kilometrit üsna pikk ots tegelikult. selle vana laevadega sõita, mis ei sõida väga kiiresti, varas teevad mingisugune 8 sõlm ainult. Et see oli üsna pikk merereis.
Ja juba vaevaline arvata võib ka, sest et ühelt poolt merel ju Vahemeres eriti on päike ju kuumutab neid meremehi ja reisijaid ja kõrvetab ja teiselt poolt on ka selline loksumine.
Tuul on päris tugev ka.
Ja tuul, nii et ega see mingisugune lihtne, ega see mingi puhkuse reis ei olnud päikese varju all selline mõnus.
Ja. Et keegi just ütles kunagi, et oi, tahaks purjetada, siis purjetad ütlesid, et ära sa mõtled, et see nii kerge on, et see mingi päikese loojangu ajal jood sampus seal või midagi, et ära sa seda mõtlen, maailma inimesed omavahel rääkisid, ma saatsin pealt kuulama, et üks purjetaja siis proovis selgeks inimestele, et see ei ole tegelikult nii kerge ega selline mõnus, selline neid mõnuse päevi on ka sellised vaikseid õhtud päikseloojanguga, aga teadolevalt mere peal on ilmad on erinevad ja üks päev on ta meri ilus rahulik, teine päev on nii, et me teame, et ka Paulus ja Rooma teekonnal viskasid ju kõik kauba juba üle parda ja tegelikult kõik oli valmis juba laeva hukuks, nii et need mere peal on ilm väga muutlik ja merereisid on rasked.
Ja nii nagu sa mulle kunagi ütlesid, ka mina sinisilmselt tulin purjetama sinuga koos ja jäi merehaigeks ja ega minust eriti meremeest ei saanud, siis et meremehe kõige suurem igatsus ei ole mitte merele minna, vaid kodus sadamasse jõuda. Ja nii ka Pauluse igatsus ei olnud mitte merele minna, vaid tema igatsus oli Jerusalemma jõuda oma rahva juurde, kuulutada veel, anda veel viimane päästa sõnum oma rahvale ja sealt edasi juba Rooma. Ja ta juba teadis, tal ilmselt Jumal oli ilmutanud juba, kui ta Efeslastele ütles, et nad ei näe enam tema palet, sest ta teadis, et tema elu lõpeb Roomas ja ta ütleb ka, et ta oli selleks valmis. Nii, et ta siis ja kui ta siis nüüd jõudis Tüürosesse, me ei tea Tüürose kogudusest, ei jäti mitte midagi, aga jüngrid seal olid ja seal olid ka profetid, ehk siis neil oli püha vaimu profetlik sõna Paulusele ja püha vaim ütles talle, või püha vaim hoiatas teda, et ta ei läheks Jerusalemma, sest Jerusalemmas ootavad teda siis, nagu ka Haagabus talle ilmutas, ootavad teda siis ainult ahelad ja vangistus. Nii nagu peaaegu sama sõna, nagu Issand ütles, et nad annavad muu paganate kätte. Samamoodi antakse Paulus siis paganate kätte. Jerusalem oli okupeeritud linn, Rooma võimu all olev linn. Ja ometi Paulus siis ei pööranud või ei teinud siis selle hoiatuse järgi, vaid ta ütles, et ta on nüüd valmis mitte ennast siduda, vaid kas surema Jerusalema sissenda Jeesuse nime pärast. Ja väga armas on siin esimese lõigu viiendas salmis see, et nad siis põlvedel palves ranna ääres koos naiste ja lastega siis saatsid Pauluse teele ja jätsid taga Jumalaga. Ja mingit riidu ei tulnud sellest, et ta vaimu mõjul antud sõnumiga ei nõustunud, vaid Jumal jätab igale inimesele vaba valiku tahte. Ja Jumal võib ka meid läbi proovida vaimu ilmutuste kaudu, kas me tahame siis teha seda, mida meil on isiklikult ilmutatud ja see on väga, väga armas ja armas on ka see, et naiste ja lastega ta saadeti koos välja, me teame, et sünagoogis ja ka Jerusalema templis oli siis eraldi oli naiste õu ja eraldi oli siis meeste õu, aga siin on naised, lapsed, mehed, kõik on koos, põlvitavad ranna ääres, palvetavad ja saadavad vana evangelisti siis oma teekonnal edasi.
Ja kui me vaatame veel eilset peatükki ka, siis siin eilses peatükis, apostlitegud 20. peatükis 23 salm, ütleb Paulus ise veel niimoodi, kuid seda ma tean, et pühavaim igas linnas mulle tunnistab ning ütleb, et köidikud ja viletsused ootavad mind, Ometi ma ei hooli sellest midagi ega pea ka oma elukalliks, kui ma aga lõpetan oma elukorra ja ameti kohustused, mis ma olen saanud Issanda Jeesuse käest, et tunnistada Jumala armu evangeeliumi. Vaata kuvitav, püha vaim tunnistab talle, töötab igas linnas, et Paulus oli teadlik sellest, et juudid, et ta võetakse kinni Jerusalemmas, et ta peab kannatama seal, kui ta oli Jumala poolt siis ette valmistatud, oli oma teenimise korrad, oma ameti kohutustuse ja oma elukorrad ütleb, et ma olen lõpetamas ja ta oli valmis selleks. Ja siin tegelikult samamoodi jälle tulles nüüd sealt see juhtus tal selle Efesuse all Miletoses ja nüüd olles juba siis Iisraelimaal või seal Iisraelimaa lähedal Tüüroses, seal tulevad jälle inimesed tema juurde, vaimu mõjud sellel on kirjas, ütlevad neljas salm, ütleb siis nimelt tänas lugemises. Seal me kohtasime jüngreid ning jäime nende juurde seitsmeks päevaks. Nood ütlesid Paulusele vaimu mõjul, et ta ei läheks Jerusalemma. Vaadake jällegi, Jumala vaim ütles, et ära mine, et tuleb kannatada, nagu proovist hoiatada, aga ka Paulus oli enne seda juba igas linnas saanud kinnituse, et ta läheb sinna ja et ta ootavad köödikud ja viletsused, kuid temal oli selles mõttes suurem ilmutus, et ta teadis, et ta läheb sellest läbi ja et see on siis Jumala plaan. Ühes koos palvetasid, nägid see tõesti, kui inimese võeldes ära tee seda, sa saad hukka, kui ta on valmis see minema, kannatama Jumala pärast, see on suur asi, aga siin enam tõesti nagu sõitsega lastega, ma loen siis ette selle 4-5-6 salmi, seal me kohtasime jüngri, jäime nendele seitsmiks päevaks, nad ütlesid Paulusele vaimumõjul, et ta ei läheks Jerusalemma ja viies salm, aga kui meie aeg lõppes, läksime teele. Ja nad kõik koos naiste ja lastega saatsid meid linnast välja ja me heitsime põlvili ranna äärde ning palvetasime. Ja kui me olime üksteise Jumalaga jätnud, astusime laeva, aga nemad pöördusid tagasi koju.
Ja siin võibolla tasuks veel korraks kahte asja vaadata, et esimene asi on, et sageli tekib küsimus, et kuidas siis algkogudus palvetas Jumala ees, et kas nad olid siis püsti nagu Jerusalema templis palvetati või silmili maas nagu ka palvetati või olid nad siis istusid kusagil nagu tänapäeval paljudes kogudustes palvetatakse, langetatakse ainult pead, aga siin me näeme, et nad heitsid siiski põlvili, et nad palvetasid põlvedel ja see on üks väga, väga ilus näide ka meie palvetamise viisi kohta. Ja teine asi on, et Jumal ei ole naist kuidagimoodi vahelt ja vahel inimesed ütlevad, noh, et kuna Piiblis on kirjas, et naisele ma ei luba õpetada ja mehe üle valitseda, et samas Jumal ei ole naist kunagi vähemalgi väärel alav vääristanud enese ees. Ega see, et naine ei pea olema pastor, ega ei pea õpetama, ei tähenda seda, et ta oleks kuidagi moodi alamas seisuses Jumala ees. Vastu pidi, Jumal on tõstnud, Kristus on tõstnud naise enese kõrvale, samamoodi me näeme seda näiteks, Jumal valis ju naise, et oma poeg siia maailma tuua, me näeme seda, et Jumal päästis ja vabastas neitsi või Maarja Magdalena seitsmest kurjast vaimust naise teenisid et ka oma varandusega, et naine ei ole vähemalgi määral Jumala ees mehest allpool, vaid võrdsel seisusel Jeesus ütleb nii, et või Jumala sõna ütleb nii, et ei ole siis enam meestega naist juusti ega kreeklast, vaid kõik ja kõikide siis on Kristus. Ehk siis vastupidi, Uus Testament tõstab naise mehe kõrvale ja õnnistab teda koos mehega ainult, et rolli jaotused koguduses ja meelevallad on erinevad, et jutlustamise ja õpetamise ja valitsemise meelevald on antud siiski meestele ja hoolitsemise, palvetamise, profeteerimise ja selline hoolekande töö meelevald on antud siis naistele.
Ja selle põlvitamise kohta oli ka tegelikult eilses lugemises, eilses peatükis, 20. peatükis on ka 36. salm, mis ütleb niimoodi, ja kui ta seda oli öelnud, langes ta põlvili ja palvetas koos nende kõikidega. Siis puhkesid kõik valjusti nutma, võtsid Paulus ümber kaela kinni ja andsid talle suud. Kõige rohkem kurvastas neid sõna, mis ta oli öelnud, et nad enam kunagi ei saa näha tema palet. Siis nad saatsid ta laeva. Et ka siin oli ka ja, põlvili palumisest juttu.
Ja mulle meenub vana nelipüha kogudus eelim, kui Anson elas, siis seal oli alati nii armas oli see, et naised nagu kutsuti tunnistama alati enne koosoleku algust, et ma ei näinud ühtegi naise lõpetamas ega kuulutamas siis või mitte kuulutamas, vaid õpetamas ja valitsemas pastoritena, aga ma üks siiski oli, aga see ei olnud selles kogudusest, aga ma nägin, et nad alati tunnistasid Jumala imelistest tegudest oma eludes.
Ja, aga loome edasi, seitsmes salm. Tüürosest me sõitsime Ptolemaisi ja lõpetasime seal oma laevasõidu. Me tervitasime vendi ja reime nende juurde üheks päevaks. Aga järgmisel päeval me lahkusime sealt ja tulime Kaisareasse. Läksime evangelist Filippuse kotta, kes oli üks neist seitsmest ja jäime tema juurde. Temal oli neli neitsiliku tütart, kes profeteerisid. Aga kui me mõned päevad seal viibisime, tuli sinna profet juudamalt Hagabos nimi. Ma tahakski siia praegu peatuda, et Tüürosest sõitsid nad edasi, siis Patlo, mis selle koha nimi siin oligi?
Ptolemais.
Ja Ptolemais. Eesti kirjas mulle see ingliskine kord siin ees. Ptolemaisi ja lõpetasime seal oma laevasõidu ja seal nad tervitasid siin vendi jäid nende juurde üheks päevaks, aga järgmisel päeval me lahkusime, tulime Kaisareasse. Vaata nüüd liikus edasi Kaisareasse, mis on samuti mereäärne linn, kellel on kaart ees saab vaadata. Läksime evangelist Filippuse kotta, kes oli üks neist seitsmest, jäime tema juurde. Temal oli neli neitsiliku tütart, kes profeteerisid. Kas siin on tegu selle sama Filippusega, kes kuulutas selle kandake selle.
Ei, siin on tegemist Filipposega, kes oli valitud siis diakoniks siis Jerusalema koguduse hulgast. Ehk siis see on apostlite 6 ja
6-5.
Ja apostlite 6-5, et see on see mees. Mm-hmm. Filippose nimelisi mehi on uuest testamendis õige mitmeid.
Ja nii, et tema on siis see Filippus, kes siis valiti koos Stefanusega selleks diakoniks.
Diakoniks, ja hoolekandjaks, kes pidid siis hoolitsema koguduse leivalaudade eest või õieti leskede ja vaeste leivalaudade eest.
Ja
siis on siin minule torkab silma seitsmeses salmis see, et igal pool, kus nad peatasid, nad leidsid vendi. Ehk siis Jumala sõna oli suhteliselt laialt juba oma tööd teinud selles Lähis-Ida piirkonnas nii Iisraelis kui Väike-Aasias kui ka juba siis Kreeka ja Hajamaal ja oli jõudmas ka kohe Rooma. Aga oli teinud oma tööd, nii et igas linnas olid vennad. Et igal pool, kus nad läksid, nad leidsid vendi. Ja see on väga armas, et me oleme ka oma reisidel sinuga ka ju leidnud ikkagi usklike. Vahel on neid olnud tarvis otsida, nii nagu näiteks Ljublinis, aga milles, kus sa lõpuks peale siis 8 telefonikõnet ühed leidsid. Aga me siiski oleme leidnud neid ja üsta puha, kuhu maailma paika või inimene läheb, ikkagi me leiame sealt kristlasi. No, me leiame sealt ka muidugi võibolla Saudi-Araabias ja Sudaanis või Iraanis ja Afganistaanis on nad ja Iraagis ka on nad väga varjatud. Näiteks Iraagis öeldakse, et ei ole ühtegi kogudust enam alles jäänud. Aga üldiselt siin Euroopa ja Ameerika ja põhjapoolkeral siiski me leiame kristlasi peaaegu kõikjalt.
Ja evangelist siis Filippos, kellel oli neli neitsiliku tütart, kes profeteerisid. Siin me näeme ka ära, et on profeteerijad tütred neitsilikud aga kui mõned päevad seal viibisime, tuli sinna profet juudumalt Hagabas nimi. Tema tuli meie juurde, võttis Pauluse vöö, sidus oma käed jalad kinni ütles. Seda ütleb püha vaim. Mehe, kelle oma on see vöö, seovad juudid Jerusalemas nõnda kinni ja annavad ta paganate kätte. Kui me seda kuulsime, palusime teda meie ja ka kohapealsed, et ta ei läheks Jerusalemma. Siis Paulus vastas, mis te teete, et te nutate ja rõhute minu südant, sest ma olen valmis mitte üks need laskma ennast siduda, vaid ka surema Jerusalemas issanda Jeesuse nime pärast. Aga kui ta ei võtnud meid kuulda, jäime rahule ja ütlesime, issanda tahtmine sündigu.
Ja neitsilikud tütred küll nagu profeteerisid, aga ilmselt neil ei olnud siis mingit väga erilist profeteeringut Paulusele, selleks selle vaja Hagabus. Ja mul jäi eelmise lõigu lõpus, kui me rääkisin naiste osast kogutuses, siis üks õpetamise viis on naistel küll. Ja see on piiblis väga selgesti kirjas, et vanemad õed peavad õpetama nooremaid õdesid, et olla sõnakuulelikud oma meestele ja armastama oma mehi ja olema neile sõnakuulelikud ja kuidas käituda koguduses. Ehk siis see on küll vanemate õdede ülesanne õpetada siis nooremaid õdesid. Aga siin on just see naiste niisugune profeti and välja toodud, mis on piiblis ka mitmel pool esile tuleb, aga on välja toodud ka siis üldine profeteerimise armuand, aga siis on ka eraldi sõnum, mis tuli siis Hagabose kaudu ja ma Soomes olles olen kogenud seda, et on kuskil koosolek ja järsku üks mees tuleb sinu juurde ja ütleb, et mul on sulle sõnum. Ja noh, see küll ei ole toimunud nii, et midagi nagu näitena oleks midagi toimunud nagu Hagabossil, et Hagabos siis oli nagu vana testamendi profeti, nagu Heesekeli sarnane profet, kes pidi siis oma või Hoosea sarnane profet, kes pidi oma elu või käitumisega kohe selle sõnumi edasi andma. Aga ja võibolla see oli Paulusele ka viimane hoiatus, aga siis tal oli väga konkreetne sõnum Paulusele ja ta andis selle väga näitlikult edasi ja me näeme seda, et Pauluse vastus siis oli ka selline väga selge ja väga konkreetne.
Nii et siin on Paulus saanud juba siis mitmed kõigepealt sai siis ta ise, et ütleb eilses peatükis, et ta teab, et püha vaim igas linnastele tunnistab, siis Tüüruses olles olid seal jüngrid ja need, kes vaimu mõjul ütlesid talle, et ta ei läheks Jerusalemma, siis nüüd on Filippuse juures, sinna tuleb profet Hagabos ja ütleb jälle, teeb veel täitsa näitlikult ette talle, et see joob käed kõik kinni ja näitab ära, ütleb, et see, kelle oma see on, mehe, kelle oma on see vöö, seovad juudid Jerusalemas nõnda kinni annavad ta paganate kätte. Nii et tegelikult Jumal andis siin nagu mitmel korral teada ja Paulus sai nagu iga kord ennast läbi katsuda, kas ta on valmis ja kas ta on nõus minema. Ja tõesti, ta oli valmis, ta ütles siis teile nii, mis te teete, et te nutate ja rõhute minu südant, sest ma olen valmis.
Ja nemad siis ka ei hakkanud riidu tõstma sellest ega mingisugust paha meelt tundma ega mingi tüli ei tõusnud sellest, vaid kui inimene on oma vaba tahtega otsustanud järgida Jumalat kuni surmani, siis keegi ei saa talle kätt ette panna ega käe peale lüüa, nagu Piibel ütleb öelda, mis sa teed. Vaid nad ütlevad siis rahulikult ja täiesti veendunult issanda tahtmine sündigu. Ja siit me näeme ka Jumala olemusest ühe väga armsa ja kauni iseloomu omaduse inimesega suheldes, et Jumal ilmutab meile ja ootab siis meie vabatahet, kas me oleme valmis seda tegema, mida ta meile ilmutab või ta ei ole, me ei ole valmis. Ja me tunneme küll vaimu sundi kuulutamiseks, nagu Paulus siin eelmises peatükis ütleb, aga see kunagi ei ole vägivaldne, et Jumal ei tee midagi vägivallaga inimese juures, vaid ta lihtsalt ilmutab, näitab ja ootab. Isegi näiteks Kristuse sünni puhul ta ootas Maarjalt seda sõna, siin on issanda ümmardaja mulle sündigu sinu kuulutuse järgi. Ja see on inimese vaba tahe, mis lõppude lõpuks inimese Jumala suhte otsustab, et armsad kuulajad kui teie ka, te kuulete praegu ja võib-olla mõnel tekib küsimus, et miks ma ei ole päästetud või miks mina ei saa niimoodi uskuda või miks ma ei saa piiblist aru, siis Jumala taga ei ole midagi. Kõik on meie endi taga. Et me lihtsalt ei ole siis avanud oma südant Jumalale, me ei ole vastu võtnud Jumala sõna ja me ei ole oma vaba tahet Jumala suhtes ilmutanud või siis öelnud talle, et issand tule mu südamesse, ma palun, et sa tuleksid mu südamesse kui päästja. Et Jumal ei tule meie südamesse vägisi, ta ei päästa kedagi vägisi, ta otsib inimest, ta ilmutab inimesele, Jumala pühavaim väga taktitundeliselt läheneb inimesele ja siis kui inimene nõustub Jumala kutse, Jumala ilmutusega, siis inimene kogeb issanda tahtmise sündimist.
Aga kuna te võtnud meid kuulda, jäime me rahul, ütlesime issanda tahtmine sündi kuu. Lähme siis muusikalise pausile. Me oleme üsna pea tagasi ja siis vaatame juba, mis juhtus Jerusalemas. Jääge meiega. Ütlen ka nii palju, meil on kodulehe peal siis avatud kirjakast, kellel on midagi öelda, lisada, siis võite kirjutada, me loome nüüd ette. Ja oleme tagasi arutamas siis Apostlite tegude 21. peatükki, oleme jõudnud 15. salmini, loen ette. Pärast neid päevi me valmistusime teele ja läksime Jerusalemma. Meiga koos tulid mõned jüngrid Kaisareast, kes meid viisid ühe ammuse jüngri Mnaasoni, Küpruse mehe juurde, kelle külaliseks me pidime jääma. Ja kui me jõudsime Jerusalemma, võtsid vennad meid rõõmuga vastu.
Jah, Pauluse viimane teekond lõpeb Jerusalemmas, kolmanda missioni reisi lõpp on Jerusalemmas. Ja jüngrid kindlasti Jerusalemmas ootasid Paulust, sõnumid olid jõudnud nendeni, et Paulus tuleb Jerusalemma ja nad ootasid ja tahtsid rõõmuga kuulda, mida siis Jumal on Pauluse kätte läbi ja ka sõnade läbi teinud, sest me teame, et Pauluse, me lugesime siit 19. peatükist, et Pauluse sõnad ja ka tema naha pealt võetud igirätikud ja põlled tegid oma võimast tööd haigete ja isegi kurjade vaimudega seestunude juures. Ja kui selline mees tuleb siis tagasi, üle tükki aja tagasi Jerusalemma, sealt kus kõik alguse sai, kus kõik ka lõpeb, kui issand tuleb õli tagasi ja jalad õlimäel seisavad, siis vennad ootasid ja rõõmuga ootasid siis Pauluse aruannet või jutustust, mis siis toimunud oli.
Ja siin on ära mainitud ka siis Kaisareas ühe ammuse jüngri nimi, kui nimi on siis Mnaason, Küpruse mees, kelle külaseks Paulus pidi jääma, millegi pärast on ka see nimi siin ära mainitud, võib-olla sellepärast siin on kirjutatud, et oli ammune jünger, et Jumala sõnas kunagi ei ole nii sama nimel märgitud, järelikult on seal mingisugune tähendus ja seda, kes hakkab uurima ja otsima, siis kindlasti leiab selle kohta ka midagi kinnitamata. Aga 18 salm. Järgmisel päeval läks Paulus koos meiega Jaakobuse juurde ja kõik vanemad tulid sinna. Kui ta neid oli teretanud, jutustas ta järgemööda kõik, mis Jumal oli teinud paganate seas tema teenimise töö kaudu. Seda kuuldes andsid nad Jumalale au, aga ütlesid talle, sa näed vend, kui mitu tuhat juuti on saanud usklikuks ja nad kõik peavad innukalt käsuseadust, et nad on saanud kuulda sinust, et sina õpetavad juute, kes elavad paganate seas taganema Moosesest, öeldes, et ei ole vaja lapsi ümber lõigatega elada usu kommete järgi. Mida nüüd teha? Muidugi saavad nad kuulda, et sa oled tulnud, siis tee nüüd seda, mida me sulle ütleme. Meil on neli mees, kes on võtnud enese peale tõotuse. Need võtta enda juurde ning puhasta ennast ühes nendega ja kanna nende eest nende kulud, et nad oma pea pigaksid. Siis saavad kõik aru, et see on tühi jutt, mis nad sinust on kuulnud, vaid ka sa ise oled elad käsuseadust pidades.
Jo, me näeme sellise huvitava sündmuse siin, kus siis kui Paulus oli siis jutustanud oma järgi mööda kõik, mis Jumal oli teinud paganate seas, ehk siis kõigepealt peab vaatama seda, et ta ei rääkinud, et mida mina olin teinud paganate seas. Et ta oli väga armas ja alandlik mees, kes jutustas sellest, mida Jumal oli teinud paganate seas. Ja me võiksime ka sellest nagu õppust võtta, sageli võib kantsetest kuulda juttu, mida mina olen teinud, aga parimal juhul oleme meie vaid Jumala suurte tööde tunnistajad, kui ka meie kuulutse siis peale keegi pöördub või terveks palve peale terveks saab, siis oleme meie ainult Jumala suurte tööde tunnistajad, mitte midagi muud ei ole meie inimestena. Ja siis on öeldud seda ka, et nad andsid Jumalale au, aga samas oli neil probleem ja probleem oli neil kohapealsel, et juudid olid küll saanud usklikuks, aga samas nad ei olnud loobunud käsuseaduse pidamisest. Ja võibolla see on selline nii-öelda selline poolik pöördumine või poolik arusaamine, sest tegelikult oli Paulus see, kes õpetas ju Rooma kirjas näiteks suure erinevuse käsuseaduse ja armu vahel ja eriti õigeks mõistmise ja käsuseaduse vahel, ja Paulust oligi just vaja, aga siin kui vennad siis ütlevad talle seda, et prooviks mitte nüüd mässu tõsta selles linnas ja proovi siis nüüd näidata, et sina ka käsuseadus pead, et siis Nasiiri tõotuse kohaselt pea pügad ja nii edasi, et aga paganate kohta meil on omad korraldused, aga vaata, meie peame veel käsuseadus pidama, siis me näeme, et tegelikult Paulus küll nõustus nende vendadega, aga tegelikult see väga vähemal määral ei päästnud teda nii-öelda sellest möllust ega probleemidest. See ei aidanud teda. Ehk siis nende vendade soov, neil puudus ilmselt selge arusaamine, mis siis inimesega toimub Jeesuses Kristuses, et käsuseadus on täidetud, et me ei pea enam käsuseaduse kommenteerge elama, ja neil puudus see selge arusaamine, see oli lihtsalt selline kasvamise perioot seal. Ja Paulus pidi seda hiljem Rooma kirjas väga teravalt selgitama ja ka Galaatia kirjas väga täpselt selgitama. Aga ometi ta ei tahtnud vendadega riidu minna, eriti Jerusalema vendadega, ja siis tegi seda, mida nad palusid, kuigi see ei aidanud ei neid vendi ega ka Paulust ennast.
21 salm töötleb see nii, ent nad on saanud kuulda sinust, et sina õpetavad juute, kes elavad paganate seast taganema Moosesest, öeldes, et ei ole vaja laps ümber lõigata ega elada usu kommete järgi. Ma usun päris kindlasti, et Paulus tegelikult ei õpetanud seda taganema Moosesest ja et nende usu kommete järgi ei ole vaja elada. See on selline, kuidas öeldagi, me oleme sellest juba rääkinud ka, et ega Jumala seadused peavad ju ikka paika, samamoodi 10 seadust või 10 käsku, kõik ju tegelikult kehtib, eks ole, et Jeesus lihtsalt tõi sinna selle asja juurde, et see kõik toimib vaimu tasandil, ei tohi isegi mõelda, kellegi salve, et tapmine võrdub seal isegi halva sõnaga, Jeesus tõi selle asja nagu vaimu tasandile juba, kuid siin on jah selline süüdistus, mida on väga raske Paulusel ümber lükata, ja siis ta otsustab, et ta teeb parem niimoodi ja näitab, et Nasiiri seadus, kui sa oled issandale pühendunud, ma usun, et see ei läinud tegelikult ka seaduse vastu, mis Paulus tegi, see kui ta võttis oma pea pügada ja otsustas ennast issandale eraldada, siis see tegelikult ei ole ka keelatud tegelikult, ja kui sa tahad ennast issandale eraldada ja väliselt seda näidata, siis ta võis ka seda teha, aga see ei olnud Kristuse salgamine selles mõttes.
Ei, no ta on ütelnud, et ma tahan olla juutidele juut ja kreeklastele kreeklane, et ma mõnegi võidaksin, et tema eesmärk siiski oli see, et kohe ei tõuseks suurt vaenu ja et ta siiski jõuaks juutidele kuulutada Kristust, et see pärast, et Jumala sõna pidi oma tööd saama teha ja Pauluse läbi, et kui ta oleks siis kohe tõusnud möll, siis ta poleks midagi saanud, aga me näeme, et ei aita. Ei aita käsuseaduse pidamine, kui inimene on tulnud usule, siis käsuseaduse pidamine ei aita enam. Ja Kristus on käsu täitnud, ehk siis meie ei järgi enam käsuseadust, me järgime Kristust. Ja see on üks suur vahe järgimist.
Selle aitamise suhtes ei olnudki vist siin suurt vahet, sest nagu nii oli ju ette määratud see kinni võtmine seal, aga lihtsalt, et ta siis inimesi, et seda oli selleks vaja ka, et nemad näeksid, et tegelikult Paulus ikkagi austab käsuseadust ja ta leiab selles ikkagi ka head, et muidu ta ei oleks seda nagu teinud. Kinnivõtme oli nagu nii tal, et öeldud, et ta võetakse seal kinni, et ta hukatakse Jeesus või pidas ju ka käske, aga see ei aidanud, noh, see ei välistanud risti, aga siin Paulus muusunda tahtis ka näidata seda, et Jumala seadus on Jumala seadus ja näiteks sama Nasiiri asigi, kus ta siin pea pügas paljaks ja võitis ka need mehed 26. ütleb, siis võitis Paulus mehed järgmisel päeval endaga ja oles lasnud ennast ühes nendega puhastada, läks pühakohta ning teatas, millal puhastuspäevad lõpevad ja nende iga ühe eest ohver tuuakse. Võt huvitav on see ohritoomine, et ohriteenistus on ju tegelikult muudetud, et
Ei, no, ta püüdis ikkagi teha seda, mida need juudid, kes siis ikkagi käsku järgisid, olid küll Kristusesse uskunud kui Messias, aga ikkagi järgisid käsku, ei saanud asjadest aru veel, siis nad neid talt ootasid või palusid teha. Et ta tuli nende palvel vastu, aga ma loen Rooma kirjast kohe ühe sõna, mis meid kohe väga selgeks teeb asja. Rooma 7.6. Aga nüüd me oleme käsu seadusest lahti. Ja oleme surnud sellele, mis meid kinni pidas, nii et me teenime Jumalat vaimu uues olemises ja mitte kirjatähe vanas olemises. Ehk siis, ja Paulus ütleb samas, et käsuseadus on püha, käsusõna on õige ja hea, ainult et käsusõna on patu esile tulemiseks vajalik. Ehk siis käsusõna on selleks vajalik, et inimene oma patusust tunnetaks, aga mitte selleks, et ta Jumala ees õige oleks või Kristust järgiks. Jumala ees õigeks teeb meid Kristuse ristisurm ja valatud veri ja offer, mis on ristil toodud. Meie õigus on Kristuse ristisurmas ja usus Kristusesse. Meie järgimine on Kristuse järgimine ja tema korralduste järgimine, aga käsuseadus oli nii kaua valitsemas ainult, kuni tuli Kristus, kes selle täitis. Ja käsuseadus ei valitse meie üle enam. Me oleme surnud Kristuses, Jeesuses käsuseadusele. Kusagil uues seaduses ei leia enam seda, et me oleme käsu all. Me ei ole käsu all enam. Me ei ole käsuseaduse all. Kristus täitis käsuseaduse nõuded ja Paulus kirjutab ka laatikirjas, Rooma kirjas, et me oleme käsuseadusest lahti. Ehk siis meie ei ole, ja ka need juudid, kes siis olid Jerusalemmas, olid käsuseadusest lahti, pidid saama lahti käsuseadusest, aga ei kahjuks ei mõistnud nad veel seda ja Paulus siis tahtmata riidu tekitada, siis tegi seda, mis nad nõudsid, kuigi kasu sellest polnud.
Ma ju loeme veel Johannes 14.21 siia juurde. Et siin on siis, ta ütleb niimoodi, kellel on minu käsusõnad ja kes neid peab, see on, kes mind armastab. Aga kes mind armastab, seda armastab minu isa ja mina tahan teda armastada ja ise ennast temale ilmutada.
Ja need on nüüd Kristus, me peame suure vahe tegema. Siis vanas käsuseaduses Moosese käsuseadus ja Kristuse käsusõnades. Ehk siis Kristuse käsusõnad on, ma võin tuua kohe teise kirjakoha, sinu kirjakoha kinnitseks on ilmutuse 22.14, kui ma nüüd õieti mäletan, ütleb väga selgesti. Õndsad on need, kes tema käsusõnu peavad, et neil oleks meelevalt süüa elupuust ja väravast linna sisse vii. Ehk siis meil on olemas nüüd, nii nagu sa ütlesid õieti alguses, et meil on olemas issanda poolt antud korraldused ja käsud, mida me saame siis püha vaimu väe kaudu täita, kui meie käime vaimus ja jääme issanda juurde, jääme tema sõnadesse. Aga vana käsuseadus, ehk siis templi käsuseadus, rituaalsed käsud, Moosese seadus on täidetud issandas ja meie käime nüüd Krist, me järgime Kristust püha vaimu väes, tema sõnade kaudu. Et sellepärast on ka näiteks issanda sõnad väga selgesti punasega osades piiblites, et me teaksime, mida ta on öelnud ja tahaksime seda järgida. ja käsuseadus, väga vajalik oleks ikkagi Rooma kirja lugemine ja õpetamine, sellepärast, et Rooma kiri toob just selle välja, et käsuseadus oli mõeldud meie vana inimese surmamiseks tegelikult, ehk siis, et meie vana inimene leiaks oma surma koos Kristusega ristil. Selleks on käsuseadus mõeldud. Ja vaimuseadus on mõeldud selleks, et meie siis uues Jumala vaimu olemises teeniksime siis issendat. Need on kaks erinevat asja.
Ja esimese Johannese kirjad on väga armudas, siin räägib väga palju sellest, ütleb ka esimese Johannese 2.3 ütleb. Ja sellest me tunneme, et me oleme tema ära tunnud, et me peame tema käske. Noh. Jeesuse käskes, eks?
Need on Jeesuse käsed ja käsud, jah.
Ja siis esimese Johannese 2.4 ütleb veel, kes ütleb, mina tunnen teda, ega pea tema käske, see on valelik ja tõde ei ole tema sees. Ja ta jätkab kohe siin armsad, ma ei kirjuta teile uut käsku, vaid vana käsku, mis teil on olnud algusest. See vana käsk on sõna, mida te olete kuulnud.
Ja. Ehk siis on olemas tõesti vana käsuseadus, mille Kristus täitis, mida juudid peavad veel siiamaani ja tahavad seda pidada ja teevad, kes ei ole messiat vastu võtnud. Ja teised on siis olemas messiaanlikud juudid ja ka paganad, kes on võtnud vastu Kristuse, on võtnud vastu tema käsud ja korraldused, on vastu võtnud püha vaimu, on saanud muudetud, on saanud uueks oma sees, on annud oma südame Jeesusele ja kes siis püüavad issandat järgida tema sõnade järgi, sest tema veres tehti siis uus leping, vana seadus ehk vana leping, tehti siis loomade veres ja Moosese kaud tuli ja uus leping tehti siis issanda Jeesuse Kristuse veres ja issanda enese ohverdamise kaudu ja rohkem ohvreid ei ole vaja, me ei pea käsuseadust järgima tooma ohvreid, vaid meie ainukene on ohver, mida meie saame tuua, oleme meie ise, meie süda, meie kogu elu anda elavaks ohvriks Jumalale.
Ja ometi kogu käsuseadus on ju kasulik õpetuseks, manitsuseks, juhatuseks, et...
Kogu kiri on öeldud, seal ei ole kogu käsuseadus, Jumala sõna ütleb kiri.
Ja. Ehk siis no, on Jumala vaimu poolt sisendatud kasulik õpetuseks, manitsuseks, juhatuseks.
On, sest käsuseaduse kaudu inimene tuleb patu tundmisele. Näiteks, kui ta võtab ette 10 käsku, kui uskmatu inimene võtab ette 10 käsku, siis ta näeb sealt Jumala väga tõsiseid nõudmisi nii juudi rahvale kui ka kogu inimkonnale. Ja kui ta näeb, et ta ei suuda neid täita, siis ta tuleb patu tundmisele püha ja õiglase Jumala ees. Ja ta hakkab otsima lahendus sellele ja leiab selle lahenduse päästjas Jeesuses Kristus.
Ja, ja ometi päästja annab ju väe tegelikult ka, et järgida tegelikult neid käske, näiteks seda austa oma vanemad, et sõrupäevad oleksid pikad, ära tapa, ära varasta, ära himusta oma ligimese. Et tegelikult me saame Kristus ka selle väe tegelikult, et käia ja, nende käskude järgi tegelikult.
Ainukese vahega, et nüüd on käsuseadus mitte meie ees kirjasõnas, vaid see on kirjutatud meie südamesse. Juba Heesekeli raamatus minu mõelest ütleb issand seda, et ma annan neile uue südame ja uue vaimu ja kirjutan oma korraldused nende südametesse. Ehk siis juutide kogu vana seaduse probleem oli see, et see oli neist väljas pool see käsuseadus. Ja nad püüdsid oma südamega, oma inimliku patuse südamega seda järgida, aga nad ei suutnud seda. Aga nüüd Jumala vaim uues testamentis, kui inimene võtab Jeesuse vastu, siis ta saab uue südame ja need on kirjutatud tema lihastele südamelaudadele, ütleb Jumala sõna, need käsud. Ja ta järgi mitte enam seda käsku, seda välist käsku, mis tal kirjasõnas ilmub, vaid tema käsk on juba tema südame sees pühavaimu kaudu, kes tema sees elab. Ehk siis ta järgib seda käsku, mis on tema südames ja küsimus ei ole mitte selles, et ta ei taha, et ta ei pea enam varastama, valetama ega abielu rikkuma ega oma vanemaid mitte austama või austama, vaid ta tahab seda teha. Ehk siis ta tahab elada ausalt, ta tahab elada puhtalt, ta tahab oma vanemaid armastada. Et küsimus on nagu käsu ja armastuse vahel. Et see on see, mida sa tahad juba anda. Et sa näiteks võtame kümnise. Kümnis vanas seaduses oli käsk ja korraldus, sa pead andma 10% jumalale. Ja ometi oli see juba vanas seaduses selline, et see oli vabatahtlik and. Ehk siis kui läks templi ehituseks, siis on öeldud, et vabatahtlik esil, kelle süda sunnib teda andma. Aga ikkagi oli see korraldus, see oli korraldus, anna 10% jumalale. Aga nüüd uues seaduses on see meie südame soov, et me tahame anda selle jumalale. Me igatseme, me nii-öelda, meie sees on üks armastus jumala vastu, et me tahame anda talle kõik. Ja meil ei ole raske anda seda 10% ega 20% ega 30%. See ei ole raske enam, sest jumala armastus on valatud meie südamest. Et siin on see suur vahe.
Ja siin ta siis võttis need mehed, 26 salm järgmisel päeval endaga, olles lasnud ennast, ühes endaga puhastada, läks pühakotta ning teatas, millal puhastuspäevad lõpevad ja nende igaühest offer tuuakse. See annab siin viite siis 4. Mooses raamatu 6. peatükk ja 13. salm vanast seadusest. Ma loen ka selle, et see on siis ja niisugune on Nasiiri seadus. Päeval, mil tema Nasiiri aeg täitub, viidagu ta kogutse teid ukse juurde ja ta toogu oma ohvrianine Jehoval üks veatu aastane oinastal põletusohvriks üks veatu aastane utedal patuohvriks üks veatu jäär tänuohvriks ja korv hapnemata leiba, peenest jahust õliga segatud kooke ja õliga võitud hapnemata koogikesi ja nende juurde kuuluv rooohver ning joomaohvrid ja preester viigunud Jehova ette ning toimetagu tema patu ja põletusoffer jääraga ohverdagu ta Jehovale tänuoffriks ühes korvitäie hapnemata leibedega. Preester ohverdagu ka tema roa ja joomaoffer. Siis Nasiir pügagu oma Nasiiri põlve pea paljaks koguse telgees ja võtku oma Nasiiri pea juuksed ning pangu tänuoffri all olevasse tulle. Selline pikk Nasiiri seadus siis. Aga loeme edasi, 27 salm. Kui need 7 päeva hakkasid lõpul jõudma, nägid teda Aasiast tulnud juudid pühakojas ja ajasid kogu rahva kihama ning panid käed tema külge kisendades. Iisraeli mehed, tulge appi, siin on see mees, kes igal pool õpetab kõik inimese meie rahva ja käsuseaduse ja selle paiga vastu. Ja nüüd on ta ka toonud kreeklase pühakotta ja selle paiga rüvetanud, sest nad olid enne näinud temaga linnas Efeslast Trofimost ja arvasid, et Paulus on ka tema toonub pühakotta ja kogu lindusid liikvele ning rahvas jooksis kokku, na võtsid Pauluse kinni, vedasid ta pühakojast välja ning uksed pandi kohe lukku. Juba nad tahtsid ta tappa, kui ülempealikule teatati, et kogu Jerusalem on kihamas, toovitis seda maid sõjamehi ja pealikud endaga ning tuli joostes nende juurde. Kui nad pealikud ja sõjamehe nägid, lakkasid nad Paulust peksmast.
Ja nüüd selle sinu või sellele kirjakohale, mille sa ette lugesid, et ma tahtsin esitada armsa küsimuse, et kui nüüd issand ütles, et lammutage see tempel 3 päevaga ja ma ehitan selle üles ja kui ta oma ihu oli andnud ohvriks meie eest, et kas siis oli vaja neid ohvreid veel tuua selles Jerusalema templis, et kas siis oli veel see, kas sellel ohverdamisel oli üldse mingit mõtet veel enam?
No siin on jah, et patuoffer ja süüoffer, aga no me teame ju, et meil on ohvrid on ju muudetud, et ohvri talleks sai meile Kristus ju, meile, kes me oleme nüüd uuesti sündinud Jeesu vastu, et meie ohvri tall on Kristus.
Sellest hetkest alates, kui Kristus suri ristil, muutus ohvri teenistus täiesti mõtetuks. Ja. Sest me teame, et ohvri teenistus oli tegelikult mõeldud inimeste pattude lepitamiseks.
Ja lõpetati vist ka tegelikult see ohvri teenistus ära seda...
Ei lõpetatud, see kestis ju 70. aastani nii kaua kui tempel hävitati. Mm. Ehk siis ohvri teenistus kestis, aga see oli muutus mõtetuks. Sellepärast, et Jumal näitas väga selgelt, et nüüd on uue ohvri kaudu, ta ju lõhestas selle templi paksu eesrie, mis oli 10 sentimeetrit paks, lõhestas ülevalt alla templis. Ja see tähendas seda, et tee kõige pühamasse paiku oli nüüd avatud uue ohvri kaudu. Ja inimesed said minna nüüd kõige pühamasse paika. Preestrid nägid järsku, nad ei näinud ju enne kõige pühamad. Sinna sai sealt kuskilt tagant eesriide vahelt läks siis see ülempreester oma või selle ohvri verega ükskord aastas sinna. Ja et ohverdada rahva patude eest. Aga nüüd järsku lõhenes ülevalt alla templi eesriie järsku tuli ilmseks, mis seal pühaspaigas on. Ja tee pühamasse paika oli avatud, see oli Kristuse offer, mis toodi, mis avas meile tee kõige pühamasse paika Jumala juurde. Enam ohvriteenistus kaotas oma mõtte ja selles mõttes ka see Pauluse ohvri toomine ja puhastuspäevad, see oli kõik lihtsalt järele andmine nendele kristlastele, kes ei olnud veel saanud aru vaimu ja käsuseaduse erinevusest. Ja sellel ei olnud enam mõtet ja see ei aidanud ka mingil vähemalgi määral, aga noh, Paulus tegi seda. Me teame, näeme siin mõnes teiseski kohas piiblis, kuidas ühes kohas Peetrus siin teeb oma vigureid, kus ta ei söö vendadega koos ja nii edasi, et neid niisuguseid armust ära langemisi toimub, aga piibel ei varja neid asju, aga see, sellel ei olnud enam ohvrit ja ka tempel, mis siis seisis püsti veel kuni 70. aastani, kuigi Kristus oli ise nüüd tempel, ihutempel ja nüüd ta ütles, et peale tema ülestõusmist oleme meie tempel, eks siis meie oleme pühavaimu tempel, kui pühavaim 4 pühapäeval oli langenud, siis Jumal muutis meid templiks, ehk siis tempel on see koht, kus Jumala pühadus elab. Ehk siis Jumala pühadus elab, mis on pühitsetud, see on tempel ja nüüd oleme meie see tempel. Elavate kividena ehitatud üles vaimulikuks templihooneks või vaimulikuks hooneks. Ja siin nüüd ongi see suur vahe, ehk siis templist tuleb nii selgelt esile vahe nüüd käsuseaduse ja siis uue seaduse, ehk siis Kristuse järgimise, Kristuse korralduste vahel. Ehk siis me ei tegele enam vähemalgi määral vana ohvrid seadusega, ega meil ei ole mingisugused ohvreid vaja tuua, vaid meie eest on toodud ohver, kellesse me usume ja kelle järgimise kaudu usus meie siis ka oleme Jumalale meelepärased. Et ükski ohver ei saa meid teha Jumalale enam meelepärasemaks, kui Kristuse ohver seda on juba teinud.
Ja siin me siis näeme jälle, kuidas Paulus jälle sattus siis taas võeti ta kinni. Kogu linn läks liikvele, nad tahtsid ta juba tappa, sest need on evangeeliumi kuulutaja elumeneme Paulusel oli siin väga keeruline. Kisendades tuldi tema juurde Aasiast, tulid mingid juudid, kes saasid kogu rahva kiham, panid käed külge, kisendas just Iisraeli mehed, tulge appi, siin on see mees, kes igal pool õpetab Aasias, me teame, me vaatasime siit kardi pealt kõneme, Aasia oli siis siin üleval kõik see Antiookia, Müüsia, Efesus, see on kõik need linnakuste läbi, siin kõik käis Kolossa, eks ole, see on kõik siin Aasias, juudid jõudsid siis Jerusalemma, tundsid ta selle ära ja kohe kisendus, et tulge appi, see on see mees, kes igal pool õpetab meie rahva käsuseaduse ja selle paiga vastu ja nüüd on ta ka toonud kreeklase pühakotta, ta oli siis koos selle Trofiimasega ja 30 sõnud kogu linn tõusis liikvele ning rahvas jooksis kokku, nad võtsid Pauluse kinni, vedasid ta pühakost välja ning uksed pandi kohe lukku. Juba nad tahtsid ta tappa, kui ülem peale, kui teate, et Jerusalem on kihamas. Ta oleks ära tapetud juba, kui siis ei oleks ülem pealikule teatatud. Ja tema võttis kohe sõjamehi ja pealikud endaga jooksis sinna kohe. Ja siis nad lakkasid Paulust peksmast, nii et Paulus oleks tõesti ära hukatud kohe see hetk.
Ja, aga ega see kreeklase tuleksena pühakohta ei oleks seda paika enam rüvetatud, sest see paik oli nii kui nii juba oma mõtte kaotanud ja hüljatud Jumala enese poolt, ehk siis 70. aastal, mida Jumal ei ole hüljanud, seda ta ei lase hävitada. Aga kui Jumala vaim lahkub, me näeme vanas seaduses ka, eks ole, et ei olnud ju Saalamoni tempel hävitati, siis ehitati teine tempel, siis tuli Herodase tempel veel. Ehk siis Jumal laseb hävitada selle koha, kus tema lahkub. Ja siin ka see tempel hävitati sellepärast, et oli uus tempel ja see oli kogudus, oli Kristus ja oli Jumala pühadus, oli läinud üle siis hoopis teise kohta meie sisse, ja see ei oleks hävitanud, aga religioossus tuleb esile just sellises nii-öelda valepühadusesse uskumises, ja me näeme igal pool, et Paulus nende religioossete juutidega, kes tegelikult ei tahtnud Kristusest midagi teada, ei tahtnud Kristust vastu võtta, ja ma oletan seda, et nad võibolla ei suutnudki seda teha, sest Jeesus ütles, nutke ise ennast ja oma lapsi. Ehk siis nad olid Jeesuse tagasi lükkanud ja nad olidki nagu siis minemas oma hukule vastu. Me teame, et miljon juuti Tiituse armeede Jerusalema piiramise ja Jerusalema vallutamisel tapeti. Et nad korjasid enestele oma pattude mõõtu täis praegusel hetkel, ja selge on see, et nad püüdsid Paulust hävitada. Ja aga nad ei suutnud seda. Me näeme seda, et huvitaval kombel Pauluse päästsid hoopis roomlased.
Ja siin me saame ka aru, et Jumala plaan oli ikka see, et ta jõuab ikka keisri ette, et ta ei lõppe seal Jerusalemas tema kuulutuse töö, kuigi ta ise ütles, et on isegi valmis surema, kui on vaja Jerusalemas, mitte ainult, et ta seotakse, vaid ta ütles, et ma olen valmis ka surema Jerusalema issanda Jeesuse nime pärast, kuid siin me näeme, et Jumal saatis ja siis ülempealikud ja sõjamed saatis sinna, et võtsid ta oma hoole alla, 33 salm ütles, käskis ta ahelaga kinni siduda ning küsis, kes ta on ja mis ta on teinud, aga rahva seas kisendsid ühed ühtedeised teist ja ta ei suutnud midagi kindlalt teada saada kära pärast, siis käskis ta tema viia kindlusesse. 35 salm, kui aga Paulus jõudis trepile, pidid sõjamehed teda kandma rahva tungi pärast, sest suur rahva hulk käis järel, kisendades hukkada ära. Meenutab natuke Jeesuse kinnivõtmist ka, kus ja rahvas siis karjus hukkada ära. 37. Kui Paulust oldi juba viimas kindluses, ütles ta ülempealikule, kas mul on luba midagi sulle rääkida, aga tema ütles, kas oskab kreeka keelt. Kas sina ei olegi siis see egiptlane, kes mõni aeg tagasi mässu tõstis ja viis välja kõrbe 4000 mõrtsukat. Paulus ütles, mina olen juut Tarsusest, kuulsa Kiliikia linna kodanik. Ma palun sind, anna mulle luba rahvale kõnelda. Kui ta andis loastus Paulus astmeile ning andis käega rahvale märku, kui kõik vaiteid, hakkas ta kõnelema heebre keeles ning ütles. Nii et oskas, ta oli heebre mees ja Benjamini suguarust, ja ta oskas väga hästi heebre keelt muidugi, ja kui ta hakkas heebre keeles kõnelema, siis rahvas kuulas.
Ma usun, et ta oskas mitte ainult kreeka keelt, vaid ka ladina keelt, sest ta suhtles ka roomlastega, ja üleüldse tolle aegs hariduse hulka kuulus ilmselt ka keelteoskus, mis kuulub ka tänapäevase hariduse hulka, ja näiteks esimese vabariigi aegse kooli keskkooli lõpetanu rääkis ilmselt vabalt eesti keelt, inglise keelt, vene keelt, saksa keelt ja ka prantsuse keelt, ja tundis ka siis hebrea keelt ja kreeka keelt, sest et ka seda õpetati juba gümnaasiumis, et meie oleme selle kreeka ja hebrea keele oskuse kaotanud, et me õpime seda teoloogia teaduskonnas ülikoolis või siis kuskil seminarides, aga vaimulikes seminarides või õppeasutustes, aga me üldine oskus on kadunud, et see kreeka keele oskus oli vanasti täiesti mõeldav. Aga nüüd, mis puudutab siis seda viimast osa siin, siis tegelikult selline kirglik usuliste mässude ilmumine juutide kaudu, eriti siis nüüd religioossete kirglike juutide kaudu, on väga ilmne kõikides apostlite tegude peatükkides, peaaegu igal pool toimub. Et peaaegu igal pool juudid tõstavad evangeeliumi vastu mässu, eriti Jerusalemmas, ja huvitav on see, et siis Rooma sõdurid, Rooma niisugune kord siis pääseb võidule. Näiteks praegu siis see, et selline religioosne kirglikus ja möll maha rahustada, selleks on vaja siis korda ja seaduslikust. Ehk siis seda Rooma sõdurid siis pääsid Paulus ära selle mässava rahvahulga käest ja kus juures nad veel ei saanud algus aru üldse, mis toimub. Nad ütlesid, et arvasid, et see on see mingisugune egiplane, kes mässu tekstis. Nad ei saanud aru ja ometi nad lubasid veel Paulusel ka kõneleda. Eks siis, kui nad said aru, et ta on Kiliikia linna kodanik, eks siis ta on Rooma kodanik, siis ta palus Rooma riigi kodanik, siis ta palus luba kõneleda ja sai veel loa kõneleda ka, et väga lugupidav suhtumine ühesse mehesse.
Ja tegelikult ta sai seal ju tunnistada, see on küll omses lugemises, kuid natuke etterutates, ta tõesti siis andis käega märku, rahvas ei vaid ja ta hakkas kõnelema heebri keeles ja siis homne lugemine on siis see, mida ta kõneles kõik, aga ta sai tunnistada tegelikult oma elulugu, kuidas ta ennem oli siis variser, kuidas ta ennem oli järgis käsuseadust, õppis Gamalieli jalgade ees, kuidas ta käis, võttis kinni need Jeesus järgid ja siis ta tunnistab, kuidas Jeesus tal ilmus, mis temaga juhtus kõik ja kuidas ta vaimdele pärast ütles, et ära mine, sest seal siin tahetakse kinni võtta ja tappa sind ja kõik nedasi, et nad ei taha vastu võtta sind ja ta rääkis rahval tegelikult tunnistus ära, nii nagu Jeesus temaga teinud oli, kuid selle peale ikkagi need ütlesid hukkad ära, aga vähemalt ta sai siis tunnistada kogu selle hulgale, kogu selle juutide kogule, kes tema vastu siis olid.
Ja ega me rohkem ei saa siit midagi teada, siis mul on, me teame seda ka, et meid kuulatakse ka Hispaanias praegu ja kui me siin arutasime eelmises lõigus pikalt veel käsu ja armu vahekorra üle, siis mulle tuli südamesse tuua üks väga lihtne näide, mida ma olen alati toonud, et kui me oleme päästmata inimesed ja meie sõidame autoga ja no jalg on üldiselt raske kaasipedaalil, siis kui tuleb 70 märk...
No ütleme, see on ikkagi üksikutel, tegelikult kristlased ikka üldiselt jälgivad ikkagi, kuidas sõita
ja on... Lihalik on. Inimene ikka tuleb 70 märk, siis me peame selle kiiruse vähendama. Ehk siis me teame, et me võtame sunni viisele, see märk peatab meid nii-öelda. See ilmutab meile meie oma loomuse sellist olemist, et me tahaksime küll kiiremini sõita, aga vaata, me peame seda tegema. Ja see ongi nagu käsuseadus, et see käsuseadus piirab meid, meie toob esile meie vana lihaliku loomuse olemuse, et see on patune, et see tegelikult tahab ennast peaaegu ära tappa kihutamisega. Aga nüüd, kui tuleb 70, siis me peame sellele allume. No, kui me nüüd tõesti läbinisti ausad oleme ka sina näiteks või mina, et siis me ikka ei võta päris 70 jalati alla ja sageli me ikkagi ka 90 alas ei sõida päris 90. Et see on meie vana loomus. Aga nüüd, kui inimene saab päästetud ja saab, võtab Kristuse oma südamesse vastu, siis tema tahab järgida seda seadust, siis ta juba enne, kui tuleb 70 märk, ta enne vähendab kiirust nii, et ta ei ületaks seda kiirust mitte mingil juhul. Ehk siis tema sees on soov teha nii, nagu Jumal seda tahab. Ja need on need kaks erinevat asja. Üks on see märk, mis peatab meie vana loomuse, mis ilmutab meie patust loomust ja teine on inimese süda, kes tahab elada õieti nende korralduste järgi. Need on kaks erinevat asja.
Ja on ka ju, ütleme, üks on selline märk, kus on tõesti välja pandud, aga on selliseid kohtuks üle märkagi välja pandud. Näiteks sa lähed internetis, surfad siin ja siis satud mingisugusele leheküljele sealt, kus on ebasündistad pildid ja tegelikult seal ei ole märki ees. Aga siin on käs kirjutatud su südame lauale, sul tuleb meelde, on kirjutatud ära himusta ja et kes juba vaatab teise naise peale himustades, see on juba abielu rikkunud oma südame ja siis sul tulevad need käsud meelde ja sa ütled, ei, siit ma lähen kiiresti minema, paned kinni selle ja lahkud ja tõesti on märke, mis on füüsilised, aga on ka need märgid, mida Jeesus on meil annud, mis on vaimumaailmas märgid ja käsud ja me, kui me peame neist kinni, oleme õnnistatud. Ja tegelikult püha vaim annab tegelikult alati, mille märk. Me võime täitsa kindlada, kui isegi sõidad selle 70-st üle seal, siis püha vaim annab märk, ütleb, et ära tee seda. Ja sa järgmord juba võtad juba kiiruse maha ja sõidad juba
õieti, nagu sa tõid, nagu selle porno näiteks, et kui inimene ütleme, südamest puhastatud südamega inimene, kelle südames elab Kristus, mul tuleb üks meelde, üks vana jumalamees rääkis, et ta oli Soomes ja kui vaadati uudiseid koos teise vennaga ja seal tuli noh, napilt rõivastatud naine või isegi nagu paljas inimene, siis see mees pööras oma näo kohe ära. See vend seal Soomes, oma vend, ta pööras oma näo ära kohe, sest ta ei tahtnud vaadata seda. Ja küsimus on ka selles, et kui me satume selle, astume, läheme mööda tänavat, on hirmus janu ja nii nagu mul Hispaanias oli taalis ja vaatan esimene uks, teen ukse lahti, lähen sisse ja satun järsku mingi striptiisi klubis. Siis küsimus ei ole selles, et käsuseadus peaks mind nüüd korrale kutsuma, vaid küsimus on see, et mul hakkab vastik, ma oma südame tunnen, ma see on vastik, ma ei taha, see on mulle ebameeldiv, see on jälk, ma tulen sealt ära, mitte sellepärast, et see mulle ei meeldiks, vaid et see ei peaks mulle meeldiks. Vaid ma tulen sealt ära sellepärast, et see on mulle vastik. Ja võt, kui Jumala vaim elab inimese südames, siis tegelikult on ka inimesega niimoodi, kui ta püsib Kristuses, siis kõik, mis on Jumala meelepärane ja hea ja armas, see on talle meeldiv. Ehk siis süda kinnitab seda ja alati millega ta kokku puutub, on seda talle meeldiv. Aga kui ta puutub kokku alatusega, tagarääkimisega, laimuga, roojusega, pornoga, see on talle vastik ja see on talle südamest juba vastik, kui Kristus elab tema südames ja ta püsib Kristuse sees. Muidugi, kui ta on ära langend ja Jumala vaimu töö ei ole enam tuntav tema sees, siis talle võib see ka meeldima hakata, aga siis on tegemist ära langend inimesega, mitte kristlasega enam. Kui patt enam vastik ei ole inimesele, siis on tegemist kahjuks ära langend kristlasega, kes peab tagasi pöörduma ja ennast taas issenda andeks palumisega, issenda verega puhastama.
Ja väga olid raadiokuulajad, see oli Apostlite tegude 21. peatükk täna 3. märtsil aastal 2016. Täname kõiki kaasamõtlejad, palvetajad. Meil on tulnud ka siia üks kiri, ma loen selle kätte siin. Üks raadiokuulaja on saatnud oma mõtte, et kuigi Paulus oli juut Rooma kodavantsusega, oli loogiline, et ta täitis, kui ta läks ühes kultuuriruumis teise kultuuriruumi, siis ta peab austama tavasid. Et mitte minna ja pressida peale midagi, mis on neile tundmatu, seega sa pead jääma oma põhimõttel kindlasti, aga ka austama ja armastama inimest ja seda ruumi, kus viibid. Selline mõte tuli ka meil siis raadiokuulajalt.
No, jah, see on nüüd küll selline inimlikult tore mõte, aga nüüd ütleme nii, et kui me lähme Tai kultuuriruumi, milles ka sina ju Andrus oled käinud, mina ei ole käinud seal, ma ei oskagi lähemalt tuua mingisugust ebajumalaid kummardavad maad, no jah. Ma ei hakka parem seda näidet tooma praegu. Aga kui me
mõtlesid, et siis oleks ilus nagu seda paksu puda ka kummardada või tale suudanda.
Kas me siis peaksime neid tavasid austama ja puda ette ka lõhnaküünla panema või lillevaniku kaela talle või ilmselt ikka ei peaks. Sellepärast, et see, kes meie sees on suurem kui see, kes on maailmas ja ebajumala teenimine on Kristuse vaimule vastik ja ebameeldiv. Ja samas ei ole meil kuskil öeldud, et meie kultuuri teises kultuuris olles peaksime seda kuidagi moodi hakkama kohe sambaid maha kiskuma ja nii.
Ja ütleme, et seda... ka Tallinnas on ka ju tegelikult olemas aga armas juudi sünagoog ja kui me sinna lähme, siis me aksepteerime seda, et nemad on selles olukorras, kus nad on.
Kui me lähme sinna.
Siis me aksepteerime, nemad on selles olukorras ja ta ütleb ka niimoodi, et sellepärast on tulnud osaline paadumus Iisraelile, et paganate täis aru saaks sisse minna, nii et tänu Jumalale tegelikult ka selle eest, et kui nende südame paadumus on juba sellise õnnistuse toonud tegelikult paganatele, mis siis veel see, kui nad ükskord pöörduvad.
Jaa, see on selge. Minu süda armastab ka juute väga Ma olen väga tänulik igale juudile, kellega ma kohtun, et ma temaga kohtun. Ma olen väga tänulik, et Kristus on sündinud juudi rahva hulgast. Ja ma olen väga tänulik, et nad tunnevad Vana Testamenti. Aga kahjuks sünagoogis nendega ühes teenida ei ole mul võimalik, sest et nemad lähtuvad veel vanast seadusest, aga mina lähtun uuest lepingust, uuest seadusest, mis on minu südames. Et ma austan neid, ma pean neist lugu. Mulle meeldib nendega rääkida, ma hindan nende teadmist, vana seaduse teadmist ja tundmist, aga koos teenida ma nendega ei saa, et meil on kahjuks erinevad viisid Jumala teenida.
No tegelikult öeldes see ka nii, et Kristus võetakse katte ära vanalt seadust, tegelikult siis hakkad ka seal nägema Kristus, sa võid teenida vabalt, me võime lugeda ühte sama kirjakohta nendega koos, lihtsalt sinul on nagu katte selles mõttes ära võetud, sina tead, kes on Messias, kes on Kristus ja sa oled nendega sama raamatud, samat asja, nemad küll ootavad Messiat, kui sina oled juba Messia oma südamesse palunud.
Ja tegelikult aga siis ma pean armas. Ka kuulutama, siis ma pean ka kuulutama seal Messiat, et ma ei saa nendega koos teenida ilma kuulutamata Kristust, vaata osadus toimub kuulutuse kaudu. Ja ma ei lähe ju noh kuskile nagu sellisesse mitte kristlikusse kohta teenima koos. Et ma ei saa seda näiteks noh samamoodi sa võid öelda, et ma lähen koos paganate need teenima, kuna paganatel on südame tunnistuse käsk kirjutatud.
No juut ja paganad ikka võrrel. Ei saa,
miks ei saa? Käsk on kirjutatud südametunnistusse paganaile ja ma võin samamoodi, aga ma ei saa nendega koos teenin minna. Mina teenin Kristust püha vaimu uues olemises, nemad teenivad kirjatähe vanas olemises käsku veel ja koos teenimine ei ole võimalik, sest et minu ülesanne on minna juutide juurde ja rääkida neile Kristusest, kuulutada neile Kristust ja kuulutada neile Messiat. Muidugi ise küsima on see, kuidas ma seda teen. Et kas ma teen seda kuidagi nendega sünagoogis vesteldes või tänaval vesteldes või kuidas ma teen, aga igal juhul ei saa ma teenida nendega koos nende teenimise kaudu Jumalat, vaid ma teenin püha vaimu kaudu Kristust ja ma pean seda neile kuulutama. See oli muide see, mis Paulusel probleemi ja lõpuks surma esile tõi. Ehk siis see oli see, miks teda peksti Jerusalemast. Ta ei saanud nendega koos teenida, ta pidi neile kuulutama Kristust.
Ja ei, Kristus, aga ta kuulutaski nüüd ta ju, praegu me jõuame tänase lugemise, jõudsime sinna maani, kus ta võeti kinni, hakati viima ja siis ta palus seal astmel, et nad annaks
neile
loa.
Aga ta kuulutas ja nüüd neile hakkas, Kristust.
Ja nüüd ta hakkas neile kuulutama Kristust, aga selle peale talle öeldi ikkagi, no see on omne lugemine, oleks mine, sest me läksime, no ikkagi nad tahtsid ta ära hukata, ütlesid, viida hukka niisugune ära ikkagi ütlesid, nii et ta kuulutas tegelikult Kristust.
Ja sellepärast, et rist tekitab pahanduse. Et Pauluse kirjutab kusagil, et rist on pahanduseks juutidele. Ehk siis Kristuse rist, ristisurme, messia, selline ilmumine ja suremine ristil on pahandus juutidele. Ja see samamoodi mine siis kuuluta Jerusalemmas seal kuskil ortodoksi rajoonis Kristust. Ega ei saa küll.
Aga kui ega sa ise just ütlesid, et sina oled kutsutud neile kuulutama Kristust.
Ja no, siis peab kuulutama.
Siis sa pead kuulutama.
Ega, ja ega nad ei võta vastu seda eriti.
Sa pead proovima, sa pead kuulutama, kui sa oled kutsutud selleks, siis peab kuulutama midagi üle.
Ja nagu meie peame kuulutama ja mitte ainult, ega meil ei ole probleeme tänapäeval ainult nagu juutidele kuulutamisega, sest tegelikult on inimesed, kes selleks on kutsutud, teevad juutide olgas väga head tööd ka Jerusalemas, on olemas ka kristlaste kvartal, kus on ka messiaanlike juutide kogudusi ja Jumal teeb väga head tööd oma laste ja rahva olgas ja see on väga auline töö, mida tehakse, eriti soomlased teevad seal palju tööd ja, aga me põrkame samasuguste probleemidega kokku ka paganate hulgas, tänapäeval oma kaaslaste ja eestlaste hulgas, et ega siis tagakeusu või mõistmatust või põlgust on samamoodi nagu Paulus koges, et oma rahvuskaaslaste hulgas kogeme Eesti rahva hulgas. Ei ole mingit vahet.
Jah, kallid raadiokuulajad, tänaseks me lõpetame selle arutelu ja jätkame siis homme kell 10, kui Jumal lubab. Täname kõiki.
Ja.
Veel kord. Jumalaga.
Olge õnnistatud.